Revidirea etudiantes de la are pentru ce s-a lampat, decizia s-a pus, organizoi rozgiloi udă ne cricet ne mali ne shumë majhut ne vandejes. Me pjesmari ne cindra besimtarve të mosha të ndryshme, përfarsus nga familit e gjithë diocezës. Duke e përcilur me të shpëtri të udhë e cila përshim 14 ndalesat e mundime të Jezu Krishtit, bëri që besimtarët i bashkëndajnë të mundime si shenje dashurisë të ti. Sepse kështu ati tregoj se don të botën, duke dhënë biri dhe që të vdisë të për lejtë. Gjatë këti ultimi, kryqi u mbajtë nga përfaqësues të familjeve dhe shoqëroi me këngë lutje dhe uratë për mbajtësi, harmoni dhe paqe në jetën e secilit prej nesh, në familje dhe në mbar komunitetin ku jetojmë. Si që ka shprehur edhe veti pengri sapës që në fillim të kohës së kegjëve, se liturgjia kësaj kohë nga sërrit në kthimin e zemrës, në lutje dhe në lëmosh, na ftoi në një ripërtritje të vërtet shpirtërore. Dhe kjo urdhë kryqi që ka vlerë të vërtetë, është të kthehesh tek Zoti me shpirt të pënduar, por të fituar kështu mëshirën e tij gënore. Krejtë në dëudha e kryqës të ndër të tjera i Zotë Luqen Augustini, në kujtojnë forcën e lutjes, pëndesës e të vëtejës kundër shpirtit të së keqës. Gjdo ditë e posaqërish në të kohë, i krishteri duhet të përbaloj një luft, një betej shpirtërore kundër mkatit e kundër shejtanit, të cilët janë zërafil dhe shkak i gjdo mërë mkatit e të keqë e në jetën tonë. Për të arsye sa e, për të përbaluar të betej, du të ndjeshim me armët e lutjes, të agjërimit të pëndesës dhe të itin gjumër të Jezusit. Ndjekja Krishti të bënd të krishterët dëshmitar e apostit të paqës. Indimon të kuptojnë me mirë se cilat duhet të jetë përgjigja e krishterët nda e dhunës të sëkeqës që kërcënon paqën në familje e në botë. Në gjurme të Jezusit të bashkuar me të, të gjithë duhet të angazhojme që t'i kundërvinë në sëkeqës me të mirën gënjeshës me dëvërtetën dhe uretjes me dashurin për fundëri i peshve. Dhe sa vetë besimtarët në kujtimin e mundive të Zotit tonë Jezu Krishtit, u lutën që pamja fytyrës së Zotit të ndihmojë për çën pjesëmarrjes i mundimeve të tij, që dera e zemrës sonë të mund të jetë hapur ndaj dashurisë së Krishtit për ne, që të mund të kuptojmë mundimet dhe vdekjen e Jezusit që çon në gjykimin e vërtetë, që të gjithë njerëzit të marrin pjesë në mundimet e Krishtit dhe të jetojnë jetën tamam si ditë e hyrit. Po kështu edhe djela larë që shënon hyrën e Jezusit në Jeruzalem dhe fillimin e javës së shenjtë, javës së madhe, është premtuar me solemnitet të madhë në katedralën e lumja në Nën Tereza në Valdejës. Procesioni organizuar në rrugët e këtij qyteti u ndoq nga qindra besimtarë që kishin mbushur duart me degë të larit dhe të ullinjve. Dhe pas bekimit u drejtuan drejt katedrales për të marrë pjesë në kërkesën e kësaj dite të kryesuar nga epigji i vendit. I Zot Luqen Augustini, një bashkëpunim me komunitarin e katedrales, Don Simon Kullin.